Δανιήλ θα μας φέρει το λόγο του Κυρίου.
Αμήν, ευχαριστούμε πολύ τον Κύριό μας και για τη σημερινή μέρα που είμαστε εδώ στον οίκο του τον Άγιο.
Αμήν.
Να σας ξεκινήσω από τα νέα, από το συνέδριο, από τις αίρες που είχαμε πάει, αν και πέρασαν λίγες μέρες. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο που έτσι άνοιξε δρόμο και πήγαμε και εμείς στο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Πήγαμε στις αίρες στην αρχή, είδαμε όλα τα αδέρφια, χάρηκαν πάρα πολύ, χαρήκαμε πολύ. Έχετε από όλα τα αδέρφια της αίρες χαιρετισμούς. Είδαμε και το θείο της Κατερίνας, ο οποίος μπορεί να μην είναι καλά στην υγεία του, αλλά συνεχίζει να είναι καλά η ψυχή του. Και όσο και αν αγωνίζεται ο εχθρός να πάρει την ψυχή, όπως και με την αδερφή μας την Κυριακή, γίνεται μια μάχη. Γίνεται μια μάχη αυτή τη στιγμή. Έτσι γίνεται μια μάχη σε όλα τα αδέρφια, αλλά ιδιαίτερα σε εκείνους που είναι στο κρεβάτι του πόνου. Και τη μάχη ως τώρα την κερδίζει ο Χριστός στη ζωή του θείου της Κατερίνας. Και πραγματικά πάμε εκεί και ενώ λέμε πάμε να τον αγκαλιάσουμε, πάμε να τον χαιρετήσουμε, μας δίνει ελπίδα. Εκείνος που δεν είναι καλά, που δεν μπορεί να σταθεί, με το χαμόγελό του, με τη χαρά του. Και πραγματικά χαίρομαι, γιατί αυτό είναι που μετράει. Η υγεία της ψυχής, όχι η σωματική. Μπορεί σωματικά να είμαι τέλεια, να είμαι υγιής, να τα έχω όλα καλά, αλλά η ψυχή είναι που μετράει. Και πολλές φορές έτσι μαθαίνουμε, ένας αδερφός ότι έφυγε μεγάλος ηλικία και πολλοί στεναχωριούνται και λέω, αυτός τον δρόμο τον καλό τον τελείωσε. Αυτός έφτασε εκεί που θέλω εγώ να φτάσω. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Μετά πήγαμε στο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, είδαμε πάρα πολλά αδέρφια έτσι γνωστά μας, το Γιάννη και τη Δώρα. Είδαμε ξαφνικά ένα παιδί να τρέχει μπροστά μας και λέω τώρα ποιος είναι αυτός, κάτι μου θυμίζει. Ήταν ο Στελάκης, ο οποίος δεν είναι πια Στελάκης, έχει μεγαλώσει αρκετά. Είδαμε, τον ακολουθήσαμε και φτάσαμε και στο Γιώργο. Με το που φτάσαμε είδαμε την αδερφή τη Χριστιάνα, τον Αντώνη, τον Φίλιππο, τον Γιάννη, τον Γιώργο και πολλά αδέρφια, τον μπαμπά του Ηρακλή είδαμε εκεί. Πολλά αδέρφια που ήρθαν το καλοκαίρι και τους γνωρίσαμε φέτος, τους αδερφούς Μύρογλου. Και πραγματικά ήταν πάρα πολύ όμορφα, γιατί έλεγα από μια μικρή εκκλησία πόσα αδέρφια έχω γνωρίσει από τη Χίο. Έχω γνωρίσει και στην Αθήνα που ήμουν φοιτητής και στη Θεσσαλονίκη που έμενα, αλλά και εδώ δεν μας ξεχνάνε τα αδέρφια, έρχονται για διακοπές, θα έρθουν και στην εκκλησία. Και αυτό το καλοκαίρι παράπονο δεν έχουμε. Είχαμε συνέχεια, κάθε 2 εβδομάδες είχαμε και καινούργια αδέρφια να γνωρίζουμε. Και κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στο συνέδριο, που να πω την αλήθεια πρώτη φορά στέκονται αυτοί που μιλάνε και λένε τις ομολογίες τους σε εκείνο το κομμάτι της ζωής τους, ήταν πόσα αδέρφια ακούσαμε μικρά σε ηλικία να δέχονται bullying το λεγόμενο σε μικρή ηλικία εξαιτίας της πίστης τους, εξαιτίας της διαφορετικότητάς τους. Κάτι που πολλές φορές έτσι όταν πάμε να κάνουμε την ομολογία μας, πάνε παιδιά να κάνουν ομολογία τους, το προσπερνάνε στα γρήγορα. Και έμειναν τρεις διαφορετικοί νέοι, έμειναν σε αυτό το σημείο και εξηγούσαν πώς ήταν εκείνα τα χρόνια. Και λέω, ο χριστιανός μαθαίνει από μικρός. Περνάει δύσκολα από μικρός για το όνομα του Κυρίου. Και σκεφτόμουν μέσα μου τι ευλογία είναι αυτή. Τι ευλογία ένα παιδί να πάσχει για τον Ιησού Χριστό. Το οποίο ναι μεν φαίνεται άσχημο όταν είσαι μικρός, αλλά όταν μεγαλώνεις και συνειδητοποιείς αυτά που λέει ο Λόγος του Κυρίου, καταλαβαίνεις πόσο μακάριος είσαι που δεν ήσουν και εσύ σαν τους άλλους, που δεν πήρες την απόφαση να γίνεις σαν τους άλλους για να μην δέχεις αυτό το bullying. Για να μην έρχεται ο διπλανός και σε κοροϊδεύει, γιατί εσύ δεν κάνεις αυτό, γιατί εσύ δεν κάνεις εκείνο. Αλλά πήραν την απόφαση να μείνουν με ποια δύναμη. Με δύναμη που έχει ένα παιδί 10 χρονών, 11 χρονών. Όχι, με τη δύναμη που δίνει ο Κύριος ακόμα και στα μικρά παιδιά. Αυτά τα νέα λοιπόν από το συνέδριο. Πραγματικά ευλογηθήκαμε πάρα πολύ. Πολλά αδέρφια έτσι στο τέλος βγήκαν μπροστά στην προσευχή και ο Κύριος τα επισκέπτηκε. Από ό,τι άκουσα εκείνη τη στιγμή, βάπτισε και στο Πνεύμα το Άγιο ένα ή δύο αδέρφια μας, μπορεί και παραπάνω. Απλά αυτά άκουσα εκείνη τη στιγμή. Και πραγματικά ο Κύριος κάνει το έργο του, Κάνει το έργο του και σε όσους διψάνει δίνει νερό, Και έτσι ανέβηκα στις αίρες, με ανέβασε ο αδερφός να μιλήσω λίγο και μου βγήκε μια φράση έτσι, λέω, νιώθω σαν κυνηγός της ευλογίας. Ήρθα, λέω, ένα τριήμερο στη Θεσσαλονίκη, γιατί παράτησα τυχείο, 16 ώρες να πάω, 15 να γυρίσω. Για να κάτσω εκεί τι 2 μέρες. Και με ρωτούσαν όλοι πώς πέρασες. Λέω, πώς να περάσω, μία που κατέβηκα από το πλοίο, μία που ξανανέβηκα. Και σκεφτόμουν αυτό όταν μιλούσα και λέω, νιώθω σαν κυνηγός της ευλογίας. Ήρθα εδώ για 7 ώρες. Για 7 ώρες ήρθα. Να πάρω την ευλογία και να φύγω. Αλλά δεν είναι μόνο στο συνέδριο η ευλογία, είναι και εδώ σήμερα. Και σήμερα που ήρθαμε στην εκκλησία είμαστε όλοι οι κυνηγοί της ευλογίας. Και λέμε, Κύριε, δεν σε αφήνω αν δεν με ευλογήσεις. Θα ήθελα να πάμε στη σελίδα 1030. σελίδα, στην προς Γαλάτας επιστολή. Στη δεξιά στήλη από το 28 να διαβάσουμε, στο κεφάλαιο Δέλτα, και θα συνεχίσουμε με το Έψιλον, γιατί συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Από το 28 εδάφιο. «Εμείς δε αδελφοί, καθώς ο Ισαάκ επαγγελία στέκνα ήμεθα. Αλλά καθώς τότε ο κατά σάρκα γεννηθεί σε δύο και τον κατά πνεύμα, ούτω και τώρα. Αλλά τι λέγει η Γραφή, έκβαλε τη δούλην και τον ιών αυτής, διότι δεν θέλει κληρονομήσει ο ιός της δούλης μετά του ιού της ελευθέρας. Λοιπόν, αδελφοί, δεν ήμεθα της δούλης τέκνα, αλλά της ελευθέρας. Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσε ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μη υποβληθείτε πάλι εις ζυγόν δουλείας. Ιδού εγώ ο Παύλος σας λέγω ότι αν περιτέμνεστε, ο Χριστός δεν θέλει σας ωφελήσει ουδέν. Μαρτύρομαι δε πάλιν προς πάντα άνθρωπον περιτεμνόμενον, ότι είναι χρεός της να εκτελεί όλων των νόμων. Απεχωρίστητε από του Χριστού όσοι δικαιώνεστε δια του νόμου. Εξεπέσατε από τη χάριτος, διότι εμείς δια του Πνεύματος προσδοκόμεν εκ πίστεως την ελπίδα της δικαιώσεως. Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή έχει ισχύν τεινά, ούτε ακροβιστία, αλλά πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Ετρέχετε καλώς, τι σας εμπόδισε ώστε να μην πείθεστε εις την αλήθεια? Η κατάπισης αυτή δεν είναι εξ εκείνου, ως τη σας καλεί. Ο λίγη ζήμη καθιστά όλον το φύραμα ένζημον. Εγώ έχω πεποίθηση εις εσάς, δια του Κυρίου, ότι δεν θέλετε φρονήσει ουδέν άλλο. Ως της όμως σας ταράτη, αυτός θέλει υποφέρει την ποινή, ο οποίος και αν είναι. Εγώ δε αδελφοί, εάν ακόμη κηρύττω το περιτομήν, γιατί πλέον κατατρέχομαι, άρα κατηργήθη το σκάνδαλο του Σταυρού. Ήθε να αποκόπτωσε οι ταράτοντές σας. Διότι εσείς, αδελφοί, προσεκλήθητε εις ελευθερίαν, μόνο μη μεταχειρίζεστε την ελευθερίαν εις αφορμή της σαρκός. Αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλους. Διότι όλος ο νόμος εις ένα λόγο συμπληρούται. Εις τον θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Εάν όμως δάχνετε και κατατρώγετε αλλήλους, προσέχετε μη υπαλλήλων να φανιστείτε. Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρή την επιθυμία της σαρκός. Διότι η σάρξ επιθυμεί ενάντια του πνεύματος, το δε πνεύμα ενάντια της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράττετε. Αλλά αν οδηγείστε υπό του πνεύματος, δεν είστε υπό νόμου. Μέχρι εδώ θα ήθελα να διαβάσουμε, να μην συνεχίσουμε στα έργα της σαρκός και στα του πνεύματος. Εδώ ο Απόστολος Παύλος μιλάει στους Γαλάτες, οι οποίοι έχουν κάνει στην άκρη τη χάρη του Χριστού και έχουν βάλει πάλι μπροστά τον νόμο. Και προσπαθεί να εξηγήσει εδώ ο αδερφός μας ο Παύλος ότι αν ακόμα ισχύει ο νόμος, ο Χριστός πέθανε εις μάτινε. Και στο 28 έτσι τους λέει κάτι πολύ, πολύ όμορφο. Εμείς αδερφοί, καθώς ο Ισαάκ, επαγγελίας τέκνα είμαστε. Εμείς λοιπόν θυμόμαστε όλοι την ιστορία του Αβραάμ, που είχε την Άγαρ, που συνέλαβε έναν ιό τον Ισμαήλ, και αυτός είναι ο ιός της δούλης, και ξέρουμε ότι πήρε επαγγελία ο Αβραάμ με τη Σάρα να γεννήσουν τον Ισαάκ. Ξέρουμε την αντίδρασή τους και έρχεται εδώ να μας δώσει ένα ωραίο παράδειγμα για να μας εξηγήσει ο Λόγος του Θεού την θέση τη δική μας. Και λέει, καθώς ο Ισαάκ επαγγελίας τέκνα είμαστε. Είμαστε τα τέκνα αυτά που γράφει ο Λόγος του Θεού όλες αυτές τις επαγγελίες. Για εμένα και για εσένα γράφει αυτές τις επαγγελίες. Και εγώ και εσύ είμαστε οι επαγγελίες του Θεού προς τον Αβραάμ, που θέλει να κάνει το σπέρμα του ως τα άστρα του ουρανού. Και προς τον Ιησού Χριστό, ο οποίος σταυρώθηκε με την επαγγελία πια, Με τι, για ποιο αντάλλαγμα, για όλους εμάς. Εμείς ήμασταν αυτό που κέρδισε ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία του, Και είμαστε τέκνα επαγγελίας. Και λέει, αλλά καθώς τότε ο κατά σάρκα γεννηθείς εδίω και τον κατά πνεύμα, ούτω και τώρα, Και θυμόμαστε ότι όταν ήταν μικρός ο Ισαάκ, τον κορόιδευε ο Ισμαήλ. Και αυτό είναι κάτι που γίνεται μέσα μας. Και σκεφτόμουν, να είναι σε ένα σπίτι. Ζουν όλοι αυτοί. Ζει ο Ισμαήλ, ζει ο Ισαάκ, ζει η Άγαρ, ζει η Σάρα και ζει και ο Αβραάμ. Όλοι μαζί σε ένα σπίτι. Πόσο περίεργη θα ήταν η κατάσταση σε εκείνο το σπίτι. Έτσι είναι οι καρδιές αυτών των ανθρώπων. Έχουν αφήσει και τον Ισμαήλ μέσα, έχουν αφήσει και τον Ισαάκ. Τους έδωσε δηλαδή ο Παύλος το λόγο της χάριτος, αλλά έχουν και τον νόμο. Και αυτό για να το πάρουμε τώρα εμείς σήμερα, πολλές φορές έχουμε τα πράγματα του Θεού, έχουμε τον Ισαάκ, αλλά αφήνουμε την καρδιά μας ανοιχτή και μπαίνουν πράγματα του κόσμου. Και τι θα γίνει σε αυτό το σπίτι, τι θα γίνει σε μια τέτοια καρδιά? Σύγχυση, τσακωμή, άσχημα πράγματα. Και ποια είναι η λύση, μας τη λέει αμέσως μετά. Αλλά τι λέγει η Γραφή, έκβαλε τη δούλη και τον υιό ναυτίσε. Αυτή είναι η λύση. Όχι να διώξεις τον Ισαάκ, όχι να διώξει τη Σάρα. Πολλοί αυτό κάνουν, Παρατάνε το Χριστό και πάνε προς τον κόσμο. Παρατάνε τη χάρη του Χριστού και πάνε στον νόμο. Αλλά όχι, Θα διώξεις τη δούλη, τον ιό της δούλης. Και γιατί λέει, δεν θέλει κληρονομήσει ο ιός της δούλης μετά του ιού της ελευθέρασε. Ξέρουμε ότι η κληρονομία που περίμενε από τον Αβραάμ δεν θα την έπαιρνε ο Ισμαήλ, θα την έπαιρνε ο Ισαάκ. Και όσο μέσα σου έχεις το Χριστό, έχεις τα πράγματα του Θεού, η κληρονομιά είναι δικιά σου. Γιατί είσαι τέκνο γνήσιο. Και λέει συνέχεια, λοιπόν αδελφοί, δεν είμαι θα της δούλης τέκνα, αλλά της ελευθέρας. Γι' αυτό γεννήθηκες, σαν να σου λέει. Γι' αυτό γεννήθηκε ο Ισαάκ, γιατί ήταν τέκνο της ελευθέρας. Και είσαι τέκνο του Ιησού Χριστού προσωτηρία. Προσωτηρία. Και να πάμε στο κεφάλαιο έψιλον, το οποίο είναι πραγματικά η συνέχεια. Εν την ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσε ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μη υποβληθείτε πάλι ζυγών δουλείας. Η λέξη ελευθερία στον κόσμο είναι η πιο βασική αρετή. το πιο όμορφο πράγμα που παλεύει όλος ο κόσμος. Παλεύουν για την ελευθερία του λόγου, για την ελευθερία ενός κράτους και είναι κάτι από τα πιο σημαντικά πράγματα, από τα πιο μεγάλα αγαθά που έχει ο άνθρωπος. Και έχουν γίνει τόσοι πόλεμοι, τόσοι αγώνες, τόσες διαδηλώσεις, τόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί πραγματικά για την ελευθερία, αλλά δεν είναι ελεύθερος ο άνθρωπος. Αν και νιώθει ελεύθερος, αν πας να ρωτήσεις κάποιον έξω, είσαι ελεύθερος, ναι θα σου πει. Αλλά δεν είναι ελεύθερη. Γιατί αυτή η ελευθερία είναι η ελευθερία του κόσμου. Η ελευθερία μπορεί του σώματος, μπορεί του ανθρώπου, αλλά δεν είναι η ελευθερία της ψυχής. Εδώ ο Χριστός μας μιλάει για την ελευθερία της ψυχής. Ο Θεός μιλάει για την ελευθερία της ψυχής και του πνεύματος. Και για αυτή την ελευθερία πάει να μιλήσει ο Παύλος στους Γαλάτες και να τους εξηγήσει και να τους πει για αυτή την ελευθερία. Και πραγματικά οι άνθρωποι είναι δούλοι. Δούλοι της αμαρτίας. Και δεν το καταλαβαίνουν. Και όπως εμείς δεν το καταλαβαίναμε κάποτε, έτσι και εκείνοι. Και λέει ο Λόγος του Θεού, από ό,τι να νικάτε της, δούλους αυτού καθίσταται. Από ό,τι δηλαδή σε νικάει, γίνεσαι δούλος. Αν σε νικάει η αμαρτία, αν σε νικάει το πάθος σου, αν σε νικάει η μέρημνα, γιατί και αυτό είναι, τότε γίνεσαι δούλος πάλι. Τότε η ελευθερία που σου έχει δώσει ο Χριστός, γιατί στη δίνει ο Χριστός, έρχεται ο Χριστός και ελευθερώνει. Και λέει, όπου είναι το Πνεύμα του Θεού, εκεί είναι ελευθερία. Γιατί είναι εκεί η ελευθερία? Στο Πνεύμα του Θεού, γιατί λέει, το Πνεύμα του Θεού θα σας οδηγήσει, πού? Στην αλήθεια. Και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Γι' αυτό είναι ελευθερία όπου είναι το Πνεύμα, γιατί υπάρχει αλήθεια. Και υπάρχει η αλήθεια του Λόγου του Θεού και αυτή ελευθερώνει. Ελευθερώνει τον άνθρωπο. Ελευθερώνει την ψυχή του ανθρώπου. Έρχεται ο Χριστός και εκεί που είσαι δέσμιος των αμαρτιών σου, των παθών σου, έρχεται ο Χριστός σε μια στιγμή και σε ελευθερώνει. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, αν δεν κάνω λάθος, ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει? Και λέει ότι εγώ, λέει, δεν κάνω αυτό που θέλω, Δεν κάνω αυτό που θέλω, αλλά τι κάνω? Αυτό που δεν θέλω. Εμφανίζεται, λέει, σε μένα το κακό και τελικά τι κάνει το σώμα, Από μόνο του. Είναι δουλωμένο το ανθρώπινο σώμα στο να κάνει την αμαρτία. Στο να κοιτάει πονηρά, Στο να σκέφτεται πονηρά. Στο να μη σκέφτεται το διπλανό του, να μην αγαπάει το διπλανό του. Έτσι είναι το ανθρώπινο σώμα, Γιατί κύριος αυτού του κόσμου είναι ο διάβολος, Και δούλοι του ήμασταν όλοι. Γιατί ήμασταν δούλοι της αμαρτίας. Και έρχεται ο Κύριος να μας πει ότι κάποτε ήσασταν δούλοι της αμαρτίας. Τώρα είμαστε ακόμα δούλοι. Αλλά δούλοι δικαιοσύνης, Μα πάλι δούλος. Δεν με ελευθέρωσε ο Χριστός. Έρχεται ο Χριστός και σε ελευθερώνει και σου λέει, αποφάσισε. Και λέει ο Χριστός, εάν της θέλει να με ακολουθήσει, αν κάποιος θέλει να με ακολουθήσει, βάζει προϋποθέσεις ο Χριστός. Εάν κάποιος θέλει να με ακολουθήσει, δεν θα με ακολουθεί τη μία μέρα, την επόμενη θα φεύγει, την επόμενη ξανά στον κόσμο και την επόμενη όχι. Να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό αυτού και να με ακολουθήσει. Δηλαδή, θα γίνεις δούλος της δικαιοσύνης αυτή τη φορά. Δούλος του Ιησού Χριστού. Και θα είσαι ένα όργανο που θα χρησιμοποιεί ο Θεός. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από αυτόν τον δούλο. Αυτός ο δούλος είναι ευτυχισμένος. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, τα πάντα, λέει, είναι στην εξουσία μου. Τόσο ελευθερία δίνει ο Χριστός στον άνθρωπο. Τα πάντα είναι στην εξουσία μου. Αλλά αυτό που μας κάνει δούλους είναι αυτό που λέει μετά. Αλλά τα πάντα δεν οικοδομούσι. Και λέει σε ένα άλλο σημείο, τα πάντα δεν με συμφέρουσι. Αυτό είναι που μας κάνει δούλους. Αυτό που έχει βάλει μέσα στην καρδιά μας ο Θεός και καταλαβαίνουμε ότι αν το κάνω αυτό, δεν θα είναι χρήσιμο για μένα, δεν θα είναι ωφέλιμο για μένα. Και έτσι γινόμαστε από μόνοι μας δούλοι της δικαιοσύνης. Και τους λέει, μην υποβληθείτε πάλι η ζυγόν δουλίασε. Μην γίνετε πάλι δούλοι. Και πολλές φορές ο χριστιανός πέφτει σε αυτή την παγίδα, να γίνει πάλι δούλος. Όχι της αμαρτίας, αλλά οτιδήποτε αφήνει στην καρδιά σου μπορεί να σε κάνει δούλο του. Οτιδήποτε. Είτε είναι ένα χόμπι, είτε είναι τα οικονομικά σου, είτε είναι οι μέρημνες, μπορούν να σε κάνουν δούλο. Από τη μία μέρα στην άλλη. Και από εκεί που είσαι δούλος του Θεού και όλα στη ζωή σου γυρνάνε γύρω από τον Ιησού Χριστό, γύρω από τον Θεό, το μόνο που σκέφτεσαι είναι τα πνευματικά, ξαφνικά χωρίς να το καταλάβεις, ξαφνικά σκέφτεσαι άλλα πράγματα. Ξαφνικά άλλα σε νοιάζουν, άλλα σε ενδιαφέρουν, άλλα έχεις σαν προτεραιότητες. Και πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου, δεν μπορώ να πάω στην προσευχή τώρα, έχω να κάνω δουλειές, έχω αυτό, έχω εκείνο, πρέπει να πάω από εκεί, έχω προπόνηση σε λίγο, έβαλα και άλλη προπόνηση σήμερα, μετά έχω να φτιάξω και ένα πλάνο για την προπόνηση και το βράδυ ξανά έχω. Και λέω, τι κάνω, τι κάνεις? Η μέρημνα δηλαδή σε έχει κάνει να μη σηκώνεις το κεφάλι. Και από εκεί που ο Χριστός σε ελευθέρωσε, σου δίνει πλήρη ελευθερία ψυχής, πλήρη ελευθερία, γιατί μόνο με ελευθερία ψυχής μπορείς να αφιερωθείς τελείως στον Κύριο. Αν η καρδιά σου δεν είναι ελεύθερη και είναι δεμένη στα πράγματα της γης, σε ανθρώπους, σε καταστάσεις, σε οτιδήποτε, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορείς να αφιερωθείς 100% στον Κύριο. Δεν μπορείς. Γιατί πας να αφιερωθείς και ξαφνικά σου πετάγεται αυτό που έχεις μέσα στην καρδιά σου. Αυτό που έχεις αφήσει. Και μας λέει στις παροιμίες, διέβαινα λέει από τον αγρό του οχνηρού. Διέβαινα. Και τι είδε? Είδε το ντουβάρι γκρεμισμένο και μέσα αγκάθια. Από τον αγρό του οχνηρού. Του ενδεή φρενών, λέει μετά. Και τι είναι αυτό, αυτή είναι η καρδιά ενός χριστιανού που δεν έχει πλήρη αφιέρωση. Που δεν σκέφτεται να φυλάξω την καρδιά μου. Να φυλάξω τα διανοήματά μου. Και πέφτει το ντουβάρι. Και φυτρώνουν τα αγκάθια. Και τα αφήνουμε. Αλλά να μην τα αφήνουμε να μας δουλώσουν και πάλι. Και κάτι άλλο που ξέρουμε ότι μας δουλώνει είναι η αμαρτία. Και την χαρακτηρίζει ο Λόγος του Θεού η ευκόλως εμπεριπλέκουσα εμάς αμαρτία, λέει στους Εβραίους. Μα τόσο εύκολα, τόσο εύκολα. Έρχεται, περιπλέκει τον άνθρωπο και τον ξανακάνει δέσμιο. Αλλά ευχαριστούμε τον Χριστό γιατί ήρθε και μας ελευθέρωσε. Και γνωρίζουμε ότι όταν πάμε και ζητήσουμε, Κύριε, πάρε μου αυτή την αμαρτία. Είμαστε ελεύθεροι. Έρχεται ο Κύριος και ελευθερώνει. Και βέβαια στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος δεν το λέει για τις αμαρτίες, ότι είναι δούλοι, αλλά το λέει για τον νόμο. Ότι ήρθε ο Χριστός, τους ελευθέρωσε από τον νόμο. Τους ελευθέρωσε από τον νόμο, πήρε τον νόμο, και έβαλε τη χάρη. Και ενώ ο Χριστός έχει κάνει τέτοιο έργο για να φύγει ο άνθρωπος από τον νόμο και να τον ελευθερώσει από τον νόμο, ακούν ανθρώπους που τους λένε ότι ισχύει ακόμα ο νόμος. Δηλαδή ενώ ο Χριστός έχει κάνει αυτό το έργο, έχει πάει ο Απόστολος Παύλος να τους μιλήσει, να τους εξηγήσει όλη αυτή τη θυσία, όλο αυτό το έργο της χάριτος, εκείνοι τι κάνουν? Επιστρέφουν στον νόμο. Και γι' αυτό τους το λέει εδώ. Μην επιστρέφετε και γίνεστε ξανά δούλοι του νόμου. Ιδού εγώ ο Παύλος σας λέγω ότι αν περιτέμνεστε, ο Χριστός δεν θέλει σας ωφελήσει ουδέν. Μαρτύρομαι δε πάλι προς πάντα άνθρωπο περιτεμνόμενο ότι είναι χρεώς της να εκτελεί όλο τον νόμο. Αν λέει σε ένα βρεθείς ότι δεν κάνεις τον νόμο, σε όλο τον νόμο φταίς. Έτσι λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου. Και έρχεται να τους πει ότι δεν ωφελεί. Περιτέμνεστε, όπως σας λένε κάποιοι. Κάνετε ένα πράγμα από τον νόμο και μετά τι περιμένετε, τη χάρη? Όχι, ή θα κάνετε όλο τον νόμο ή πολύ απλά δεχτείτε αυτό που δεχτήκαμε εμείς σήμερα. Ότι ο Χριστός, ο Γιος του Θεού, πέθανε και αναστήθηκε για εμάς τους αμαρτωλούς. Και η δικαίωσή μας δεν γίνεται εξ έργο νόμου, αλλά διαπίστεωσε. Και λέει στο 4, απεχωρίστητε από του Χριστού όσοι δικαιώνεστε δια του νόμου. Εξεπέσατε από της χάριτος, διότι εμείς δια του πνεύματος προσδοκόμεν εκ πίστεως την ελπίδα της δικαιώσεως. Φύγατε από το Χριστό. Γιατί να έρθει ο Χριστός να πεθάνει για εσάς αν ακόμα ισχύει ο νόμος, αν ακόμα πρέπει να εκτελείς όλο τον νόμο? Φύγατε, λέει, από τον Χριστό, αποχωριστήκατε από Αυτόν, αυτοί που δικαιώνεστε από τον νόμο, και εξεπέσατε από τη χάρη Του. Γιατί εμείς, δια του Πνεύματος, προσδοκόμεν εκ πίστεως την ελπίδα της δικαιώσεως. Εμείς πια, σαν χριστιανοί, δεν λέμε «έκανα όλο τον νόμο και θα πάω στον ουρανό». Όχι. «Είμαι καλός και θα πάω στον ουρανό. Νηστεύω 3 φορές την εβδομάδα και θα πάω στον ουρανό. Προσεύχομαι 5 ώρες τη μέρα και θα με ευλογήσει ο Θεός». Όχι. Αλλά τι λέμε? Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μου. Και στη συνέχεια τα έργα έρχονται από αγάπη. Τα έργα έρχονται μόνα τους από την αγάπη που σου βάζει ο Θεός και από την πίστη που βάζει ο Θεός στην καρδιά. Έργα χωρίς αγάπη είναι νεκρά. Αλλά και η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά. Έτσι γίνεται η πορεία του χριστιανού. Πρώτα έρχεται η πίστη ότι ο Χριστός πέθανε, μετά σιγά σιγά έρχεται η αγάπη προς το πρόσωπό Του, προς τα αδέρφια, και μετά βγαίνουν όλα τόσο εύκολα από το χριστιανό. Όταν αγαπάς κάποιον, όταν αγαπάς το παιδί σου, δεν τα δίνεις όλα. Σκέφτεσαι, πρέπει να του δώσω φαΐ σήμερα. Πρέπει να καθαρίσω το δωμάτιό του σήμερα. Πρέπει να το φιλοξενήσω σήμερα το παιδί μου. Δεν το σκέφτεσαι. Γιατί? Γιατί το αγαπάς. Τόσο εύκολα σου βγαίνει στο παιδί σου, στο σύζυγό σου, στη σύζυγό σου. Όταν έρχεται ο Θεός και σου βάζει την αγάπη Του, τόσο εύκολα θα σου βγαίνουν αυτές οι καλές πράξεις και προς τα αδέρφια σου. Και μετά όχι μόνο στα αδέρφια, αλλά και προς τους έξω. Αυτόματα. Γιατί αν έχεις αγάπη, έρχεται η αγάπη και ξεχυλίζει και τη δίνεις και στους γύρω σου. Και σε κάνει ο Κύριος ένα σκεύος που μοιράζει αγάπη. Και λέει, διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή έχει ισχύ δεινά, ούτε ακροβιστή, αλλά πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Αυτό που είπαμε πριν. Πίστη η οποία ενεργείται με την αγάπη. Και να πάμε στην πίσω σελίδα, στο 13. Διότι εσείς αδελφοί προσεκλήθητε εις ελευθερίαν. Μόνο μη μεταχειρίζεστε την ελευθερία εις αφορμή της σαρκός, αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλους. Διότι όλος ο νόμος εις ένα λόγο συμπληρούται. Εις τον θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Και γνωρίζουμε από τον Λόγο του Θεού ότι όποιος λέει ότι αγαπάει τον Θεό και μισεί τον αδερφό του, ψεύτης είναι. Και ξέρουμε ότι έλεγε ο νόμος ότι να αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλους τη δύναμη, με όλους τη διάνοια. Αλλά εδώ άλλο μας λέει, σαν πρώτο, τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Όλος ο λόγος λέει, σε αυτό συμπληρώνεται. Γιατί για να αγαπήσω τον πλησίον, αγαπάω τον Θεό. Και έχω καταλάβει ότι με αγαπάει και εκείνος. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί ο άνθρωπος να δίνει αγάπη αν δεν πάρει από τον Θεό, αν δεν είναι κοντά στον Θεό. Και λέει, εσείς αδελφοί προσεκλήθητε εις ελευθερία. Προσκληθήκαμε σε ελευθερία. Όχι στη δουλεία του νόμου, αλλά σε ελευθερία. Και λέει, μόνο μη μεταχειρίζεστε την ελευθερία εις αφορμή της σαρκός. Και αυτό το εδάφιο είναι πολύ σημαντικό. Γιατί έχουν βγει τόσες διδασκαλίες. Είμαστε ελεύθεροι. Να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μην προσεύχεις, μην αγωνίζεσαι. Πίστεψες, ελευθερώθηκες, τελείωσε. Κάνε ό,τι θες από εδώ και μετά. Μην μεταχειρίζεσαι, λέει, την ελευθερία προς αφορμή της σαρκός. Δηλαδή, θα κάνω την αμαρτία, θα με συγχωρέσει ο Θεός. Η χάρη του Θεού, είναι μεγάλη χάρη του Θεού. Και ξανακάνω την αμαρτία και το ξανακάνω αυτό το λάθος. Αλλά το κάνει επίτηδες, γνωρίζοντας ότι ο Θεός θα τον συγχωρέσει. Ότι ο Θεός κάνει χάρη. Ότι δεν θα τιμωρηθεί από τον νόμο, γιατί ο νόμος έφερνε τιμωρία. Ο νόμος έφερνε τιμωρία σε όποιον τον παρέβαινε. Αλλά ο Χριστός δεν φέρνει τιμωρία. Περιμένει να μετανοήσει αυτός ο άνθρωπος. Περιμένει τον αμαρτωλό να επιστρέψει. Δεν τον τιμωρεί. Δεν τον τιμωρεί. Παλιά τι γινόταν? Έκλεβες, σου κόβουμε το χέρι. Οφθαλμός αντί οφθαλμού, Και είχε άμεση συνέπεια στον άνθρωπο η παράβαση του νόμου. Και επειδή πια δεν έχει τέτοια άμεση ποινή η παράβαση του Λόγου του Θεού, χαλαρώνουμε. Εντάξει, έκανα την αμαρτία, αλλά αφού θα με συγχωρέσει ο Θεός. Εντάξει, μπορεί να έκλεψα, αλλά θα με συγχωρέσει ο Θεός. Όχι, να μην το παίρνουμε έτσι, γιατί παρεβαίνουμε το Λόγο του Θεού. Και λέει ότι η απήθεια είναι σαν το αμάρτημα της μαγείας. Είναι απήθεια, όταν γνωρίζω το Λόγο του Θεού και εν γνώση μου κάνω την αμαρτία, και ξέρουμε ότι θα πέσουμε σε αμαρτίες, και πέφτουμε πολλές φορές άθελά μας και θελημένα, και ξέρουμε ότι ο Θεός θα μας συγχωρέσει, αλλά να μην το εκμεταλλευόμαστε. Και εννοείται ότι θα πέσουμε και μια φορά και δυο φορές και τρεις φορές και χρόνια ολόκληρα. Πόσα χρόνια μπορεί να ταλαιπωρεί κάποιον ένα λάθος του, μια αδυναμία του, και να ζητάει από τον Θεό και να κάνει αγώνα. Αυτό είναι το μυστικό. Εδώ είναι η διαφορά. Να κάνει αγώνα. Όχι να λέει, έτσι είμαι. Θυμάμαι όταν πρωτοπίστεψα, το μεγαλύτερό μου θέμα, νομίζω το έχω πει αρκετές φορές, ήταν να προσπαθήσω να σταματήσω να βρίζω. Ήταν το χειρότερό μου πράγμα. Μου έβγαινε μόνο του. Ενώ πήγαινα στην εκκλησία, ενώ βαπτίστηκα στο νερό, εκεί που δυσκολευόμουν, μόνο του. Πήγαινα στην προσευχή, Κύριε, συγχώρεσέ μου. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, δεν έβριζα μες τη μέρα, αλλά σε πολύ έτσι δύσκολες καταστάσεις μπορεί έτσι να μου ξέφυγε και αμέσως έτρεχα στην προσευχή. Και θυμάμαι όταν πήγαινα στο γήπεδο για να κάνω την πρακτική μου, είχε ένα πεζουλάκι το οποίο προεξήχε τόσο από το έδαφος και δεν το έβλεπα ποτέ μου. Και για έναν ολόκληρο μήνα, κάθε μέρα σκόνταυτα στο ίδιο πεζουλάκι. Κάθε μέρα. Και κάθε μέρα πήγαινα κάτι να πω, συγχώρεσέ με, Κύριε. Κάθε μέρα. Ώσπου μία μέρα, μόλις κόνταψα, είπα, σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Και γέλασα. Και λέω, τι έκανες, Κύριε. Γιατί αγωνίστηκες. Γιατί μετάνιωσες. Γιατί στεναχωρέθηκες. Γι' αυτό ήρθε ο Κύριος και το πήρε. Και έρχεται ο Κύριος και δεν σ' αφήνει. Έχω νεύρα και θα πάω με νεύρα στον ουρανό. Μέχρι να πεθάνω νεύρα θα έχω. Όχι. Κύριε, πάρε μου τα νεύρα. Με ερημνάω κάθε μέρα. Αλλά με συγχωρεί ο Κύριος. Πάρε μου, Κύριε, τη μέρημνα. Πάρε μου, Κύριε, την αδυναμία μου. Κάθε μέρα στην προσευχή. Να καταλάβεις ότι αυτό που έχεις σου κάνει κακό, σε φθείρει. Εσένα φθείρει. Και φθείρει ταυτόχρονα και τον ναό που έχεις μέσα σου, Γιατί είμαστε ναός του Κυρίου, ναός του Πνεύματος του Αγίου. Και λέει στο 16, λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το Πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Και εδώ είναι η λύση στο πώς δεν θα είμαστε δούλοι. Στο πώς θα μένουμε ελεύθεροι. Στο πώς θα έρχεται η αμαρτία να μας δέσει και θα τη διώχνουμε. Και θα παραμένουμε ελεύθεροι. Και θα παραμένει η καρδιά προσιλωμένη στην μοναδική αγάπη της ζωής μας. Αυτή είναι η λύση. Περιπατείτε κατά το Πνεύμα. Έτσι, Δηλαδή να προσεύχεσαι, να διαβάζεις, να πηγαίνεις όπου βρίσκει ανάπαυση το Πνεύμα του Θεού. Να έρχεσαι στην Εκκλησία, να ακούς το Λόγο, να βάζεις κηρύγματα, να μην ασχολείσαι με κοσμικά πράγματα. Και λέει, η σάρξ επιθυμεί ενάντια του Πνεύματος, το Πνεύμα ενάντια της σαρκός. Τα αυτά δε αντίκειται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράττετε. Το ένα όσο μεγαλώνει, μικραίνει το άλλο. Όσο μεγαλώνει η σάρκα, μικραίνει το Πνεύμα. Δεν γίνεται να είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Να είμαι τη μία μέρα πνευματικός, την επόμενη σαρκικός. Δεν γίνεται. Όσο δίνουμε τροφή στο σαρκικό άνθρωπο, ο πνευματικός θα μικραίνει. Θα μικραίνει. Και θα γίνει ο σαρκικός τόσο μεγάλος που θα είναι δύσκολη μάχη μετά. Και είχαμε ένα ολόκληρο συνέδριο στη Λίμνη Πλαστήρα, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο ήταν για αυτά εδώ τα εδάφια. Για τη σάρκα και το Πνεύμα. Και έλεγε ο αδερφός ο Κορδορούμπας, αν δεν κάνω λάθος, έλεγε, εγώ πολλές φορές σκέφτομαι, δεν ταΐζω το σαρκικό άνθρωπο. Καθόλου. Μπορεί να μην ασχοληθώ, λέει, καθόλου. Αλλά λέει, δεν θανατώνεται έτσι. Γιατί? Γιατί λέει, πάω κρυφά και του δίνω και λίγο να φάει, να το συντηρώ λίγο. Πάω κρυφά, βλέπω ένα βιντεάκι, μας έλεγε. Πάω, κάνω και κάτι άλλο. Έτσι λέει, ο πνευματικός, ναι, είναι μεγαλύτερος. Αλλά κρατάω ζωντανό και το σαρκικό. Αλλά να μην κρατάμε τον σαρκικό άνθρωπο ζωντανό. Και αυτό είναι που κάνουμε νηστεία αύριο. Η αφιέρωση. Αυτό είναι η αφιέρωση. Το να αφιερώσω όλον τον εαυτό μου στον Θεό. Όλο τον εαυτό. Και όταν δώσω τον Δανιήλ στον Θεό, τότε μένει ο πνευματικός. Τότε μένει ο πνευματικός. Όταν θανατώσω τον εαυτό μου. Όταν αφιερωθώ στον Κύριο. Και πω, Κύριε, τη ζωή μου πάρ' την εσύ. Πάρ' την εσύ. Ανέλαβε την εσύ. Και εγώ απλά να γεύομαι το μεγαλείο σου. Εγώ απλά να οδηγούμε από το Πνεύμα σου το Άγιο. Όμορφα λόγια, αλλά δύσκολα. Δύσκολα στην πράξη. Είναι δύσκολο. Το να πεις, Κύριε, τα αφήνω όλα σε εσένα. Αφήνω τον εαυτό μου σε σένα. Σταυρώνομαι μαζί σου, Κύριε. Αλλά να το πούμε αυτό. Γιατί έτσι και μόνο έτσι ο πνευματικός άνθρωπος θα μεγαλώνει και θα μεγαλώνει και θα ευλογείται και θα ευλογούνται και οι γύρω. Μόνο έτσι. Μειώνοντας και θανατώνοντας το σαρκικό. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο για την ελευθερία που μας έχει δώσει. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογεί.